Ok, vi klar for litt undervisning? Ja, men det var bra, for da følger vi programmet. Da tar vi en liten preken her. Jeg vet ikke hvordan det med deg og TV. Det sånn at du av og til ser litt på TV? Ja, men det greit. Du ser, vi hadde en litt sånn trøblete periode hjemme på grunn av TV-en. Egentlig ikke så mye på grunn av TV-en, men på grunn av fjernkontrollen. Og egentlig så dreide jo alt seg om at det var dårlig batteri i selve fjernkontrollen. Og det gjorde at når jeg som menn flest switcher litt av og til, måtte faktisk fysisk hver gang jeg tenkte at nå vil jeg bytte kanal, så måtte jeg altså reise den nydelige rumpa mi, gå fram, og så måtte jeg gå, ta på boksen og så finne den, og så kunne jeg legge meg fint og rolig ned igjen. Og det ble jo et stressmoment. Selvfølgelig. Fjernkontrollen er jo en grei sak. Det heter fjernkontroll, sånn at du kan være fjern når du gjør det. I hvert fall være på avstand. Men det var faktisk sånn at det var ikke... Altså, det var ingen som gjorde noe. Den noen som skulle fikse dette her, dukte aldri opp. Om dere vet hvem noen er, denne noen... Altså, det er en person som jeg har hørt veldig mye om, men jeg har aldri sett den. Altså, noen må fikse dette her. Noen må ordne opp. Hvis noen vet hvem denne noen er, så ta gjerne og snakk med Gitte på, for jeg lurer på hvem er noen. Men forløsningens dag kom, folkens. Jeg hadde strevd meg gjennom lang tid med å reise meg opp hver gang jeg skulle bytte kanal. Og hvis du har vært i samme situasjon som meg, jeg har sterk medfølelse. Vi fikk nye batteri, og fjernkontrollen fikk ny kraft. Halleluja. Det er sterkt, altså. Den fjernkontrollen, det var den samme fjernkontrollen. Jeg fikk den liksom, jeg måtte klemme, så gikk ikke det, så måtte jeg frem og ordne, og så gikk det greit. Men den samme fjernkontrollen, bare med nye batteri, fikk ny kraft. Fantastisk for fjernkontrollen. Vi kunne nesten gitt en applaus for fjernkontrollen. Og fra den dagen da, folkens, dette vitnesbyrdet, så ble livet mitt annerledes. Vi kunne ikke sitte på avstand og faktisk switche fra den ene fotballkanalen til den andre fotballkanalen. Neida, jeg ser ikke bare på fotball. Men av og til så trenger vi ny kraft. Av og til trenger vi ny kraft. Og i dag så skal vi snakke om følgende titel. Gud gir ny kraft. Gud gir ny kraft. Det er herlig. Gud gir ny kraft. Sett i nye batteri. Han gir ny kraft. La oss ta og lese fra Jesaja 40 og vers 28. Vet du ikke, har du ikke hørt... Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Vi snakker i dag om at Gud gir ny kraft. Og hvis vi skal se bare litt på, vi fokuserer litt på disse versene her. Først så er det rett og slett litt fakta om Gud. Hva er disse faktaene? Jo, han skapte jorda. Han blir ikke trett eller sliten. Og han kan ikke settes i bås. Han kan ikke begrenses. Han klarer ikke å utforske han. Hva gjør Gud for oss mennesker, er liksom nummer to. Hva gjør Gud for oss mennesker? Han gir kraft. Og fakta om mennesket. Mennesket blir slitne. Det står det her. Vi mennesker blir slitne. Hvis du aldri har vært sliten, så er det noe rart. Altså, vi blir slitne. Og vi mennesker snubler og faller av og til. Selv unge menn. Altså, vi snubler og faller av og til. Vi feiler. Ok, det var litt fakta om mennesket. Og så står det om hva som skjer med mennesket som Gud får berøre. Og det som skjer med de er at de får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. de blir ikke trette, og de blir ikke slitne. Så punkt nummer en i dag, det Gud har uendelig mye kraft. Gud har uendelig mye kraft. Vet du det ikke? Har du ikke hørt? Herren, den evige Gud, som skapte jordens ender, han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Så la oss en lite øyeblikk her nå. Glemme oss, menneske, og så fokusere litt på Gud. La oss snakke litt om Gud nå. Nå glemmer vi oss selv litt, og så fokuserer vi på Gud. Og her står det altså at Gud evig. Du kan kanskje si at du 17 år, eller 60 år, eller 90 år kanskje. Men Gud, han evig. Han har alltid vært, og han kommer alltid til å være. Vi fokuserer på Gud. Wow! Det gir en dimensjon om at Gud så mye større. Det går liksom ikke an å sette han i bås, for han fra evighet. Han kommer alltid til å være. Og han får betegnelsen i Bibelen. Han omtaler seg selv som «jeg er». Det han som er. Og du vet, «jeg er». I morgen jeg også. I overmorgen jeg også. Altså hvis du så du alltid. Så Gud, han i dag, i morgen, til evig tid. Så Gud, han evighetens Gud. Han «jeg er». Gud også skaperen. Han har skaperkraft i seg. Det ikke en egenskap som på en måte har, han det. Altså han en skapende kraft. Gud skaperen. Det Gud som har satt i gang hele greiene. Gud har skapt universet. Vi synes jo det utrolig bare å fokusere på at jorda skapt. Men det er jo bare en liten dråpe i havet i forhold til alt som skapt. Og tenk på dette her, at Gud skaperen av dette her. Han stiller på en måte i en annen divisjon, i et annet ligasystem enn oss mennesker. Han så ufattelig, han så stor. Og så av og til så lurer vi på det problemet jeg har. Gud stor nok? Og det kan være helt relevant at vi synes at Gud virker langt borte og sånn. Men Gud, ja, han mer enn stor nok. Han grenseløs. Han så stor at vi klarer ikke å fatte det. Vi klarer ikke helt å beskrive hans storhet, for Gud så stor. Gud har uendelig mye kraft. Og Gud blir ikke trett eller sliten. Gud blir aldri trett eller sliten. Han alltid 100% på. Det finnes ingen off-knapp. Jeg skrur av Gud. Noen mennesker prøver kanskje å skru av Gud, men han finnes jo likevel. Du kan si det at sola finnes ikke, for du ser han ikke, men sola jo der anyway, om det mye sky eller hva enn det. Altså, Gud der. Du kan dekke for, men Gud jo der uansett. Så Gud skrur ikke av en off-knapp. Altså, Gud alltid på. Kapasiteten hans alltid på maks. Jeg vet ikke om du kan måle batteriet sin kapasitet for 10 om. Ja, nå det kanskje 80%. Det jo veldig inn med elbil nå. Så det jo viktig å lade batteriet. Og fylle med hvor stor kapasiteten på batteriet. Det som veldig herlig med Gud, jo at han har full kapasitet alltid. Gud trenger ikke å bli ladet opp. Vi kan ikke lade opp Gud. Altså, Gud jo Gud. Så det herlig. Så han har en uendelig kraftskilde. Og kapasiteten hans alltid på maks. Samtidig som han aldri trøtt eller sliten, så det greit å vite at han vet hvordan det å være sliten. For Gud ble menneske. Jesus kom til jorda. Han ble som en av oss. Han ble prøvet i alt, sånn at han vet absolutt alt om det å være sliten. Han gikk blant annet i 40 dager uten å spise. Han ble prøvet på mange ulike områder. Han vet hvordan det når du og meg slitne, nede for telling. Kanskje ikke det bare sånn at «Å nei, nå må jeg sove litt». Ikke sånn sliten, men du gjennomsliten. Altså, Gud vet akkurat hvordan det føles. For han, gjennom Jesus, har opplevd det å være menneske. Men vi hopper igjen litt tilbake til Gud. At det står i Salme 121, 4. «Se, han blunder ikke vekker og sover ikke, står det der. Så han tar seg ikke en blunn. Gud, hvor du henne? Sover du? Nei, du kan være sikker på det. Han sover ikke, og han tar seg ikke engang en liten sånn en blunn. Jeg elsker å ta en liten blunn. Så hvis du noen ganger prøver å få tag i meg, så kan det være at jeg tar en blunn. Og det fantastisk. Det herlig. Da jeg off. Altså, jeg veldig på etterpå. Så det herlig. Men Gud, han i en annen divisjon. Så han trenger ikke bli ladet opp. Han trenger ikke sove, for Gud Gud. Han kan ikke begrenses. Poenget Gud har uendelig mye kraft. Og det den Gud som vi tror på. En Gud som ikke kan sette seg på oss. Han har så mye kraft. Og det skaper jo tro. Når vi på en måte våre små problem har med en allmektig Gud å gjøre. Det ikke alt vi skjønner i livet. Det ikke alt vi forstår. Men Gud, han mektig. Han allmektig. Han stor. Han har uendelig mye kraft. Punkt nummer to i dag. Ventetid kan være din beste venn. Det jo gjerne sånn at ventetid, det å vente, det kan regnes som noe negativt. For eksempel stå i bilkø. Det er voldsomt så sinte folk blir på hverandre i bilkø. Da kan vi gjøre så mange ting som vi ellers ikke ville gjort. Det er rart det der med litt avstand. Da kan vi gjøre så mange ting, liksom, og si så mange ting. Og burde så mye. Ja. Det er fascinerende. Men jeg har veldig forståelse. Altså, jeg opplever, jeg blir litt irritert i bilkø selv. Handlekø. Bare liksom det å stå i en handlekø. Det trenger ikke være at du skal rekke noe, men liksom bare det å stå i handlekø. Men hvis du står i handlekø, bare stå der. Ikke så mye du kan gjøre, bare stå. Bli stående. Men ventetid kan også være din beste venn. Og nå tenker jeg ikke bare på det å stå i kø. Men det kan være i livet. Det kan være en kort periode, en lang periode. Ventetid kan være en mellomfase. Ingenmannsland. Har du sett den der filmen med Tom Hanks når han på en terminal? Og han kommer liksom ingen vei. Han ingenmannsland. Han kommer hverken ut eller inn. Han bare der. Han støkk. Han der. Altså, det et eller annet med oss mennesker. Når vi ingenmannsland, så blir vi litt frustrert, liksom. Ingenting skjer. Jeg bare her. Jeg bare eksisterer. Men det ikke bare negativt å være ingenmannsland. En ventetid, det kan være en stilletid. Ingenting skjer. Det kan føles som en ørken. Det tørt. Det kan være som en avperiode. I Jesaja 40, 31 står det, men de som venter på Herren. Men de som venter på Herren. Så det er rett og slett noe sterkt med det å vente på hjelp ifra Gud. Å vente på Herren. Kanskje ikke framskynde eller gjøre ting før du har ventet på Herren. Og det er noe vi har vært inne på det med mennesker. Vi vil ikke vente. Vi vil ha det nå. Vi setter det i mikrobølgeovnen, og så har vi det. Så er det varmt. Så er det bra. Gjør ting kjapt. Innom et gatekjøkken, så har vi maten. Vi vil ha ting kjapt. Ting skal, altså hvis du ser en film fra 1945 eller 1960, så går alt veldig tregt. Det går så tregt. Liksom den ene scenen kan være i 20 minutter. Med to personer som bare snakker med hverandre, og så bytter de litt vinkel fra den personen og over til den personen. Du får med deg alt. Nå, i ny moderne filmer, får du ikke med deg noen ting. Det går så kjapt. Du liksom bare, hva skjedde? Utrolig kjapt. For det med mennesker liksom, jeg lever i en tid, alt skal bare gå kjapt. Så men du vet, ja, det var en kul film. Ja, hva var kul? Nei, jeg aner ikke faktisk. Jeg vet ikke hva som skjedde. Nei, altså det. Men det er greit. Ventetid. Det er noe med det å senke skuldrene. Roa seg ned. Bruke ventetid. Stillhet. Perioder der du føler du er litt av. Det kan være din beste venn. Det er ikke alltid det behagelig, men det kan absolutt være din beste venn. Vi skal se litt på en person i Bibelen som heter Elia. Og vi kan ikke ta alt rundt settingen her, men bare for å starte ut, Elia var redd for en dame, og jeg skjønner han veldig godt. Altså, Elia var redd for en dame som heter Jezabel. Og jeg også hadde vært redd hvis en dame hadde hett det. Men Elia var redd denne dame, for Jezabel ville altså drepe Elia. Jeg tror jeg hadde vært redd, du, jeg også. La oss bare lese litt fra 1. kongebok 19, vers 4. Selv gikk han, altså Elia, 1. kongebok 19, vers 4. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv. En sterk bønn, altså. Elia hadde jo opplevd mirakel på mirakel. Han hadde virkelig opplevd at Gud er stor. Vi så tidligere i dag en filmsnutt om helbredelse. Altså, han hadde opplevd drøssevis av mirakler og under som ikke kan forestille oss. Han hadde opplevd at Gud var så stor. Og så ber han bønnen, nå er det nok, Herre. Ta mitt liv. Kan være at du også har bedt den bønnen. Nå er det nok, Herre. Ta livet mitt. Elias sitt liv det er i fare, og han har gjemt seg i ei hula. Det er smart gjort. Så leser vi fra vers 11. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen fra ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød en stemme som sa, hvorfor er du her, Elia? En interessant historie her om Elia, som får beskjed fra Gud at bare vent, jeg skal gå forbi. Jeg skal gå forbi. Så han sier, jeg kommer liksom ut av hulen. Jeg inviterer deg Gud. Jeg skal gå forbi. Og så ser vi det at her kommer det en sterk storm. Og vi kan av og til tenke at hvis Gud kommer, så er det en sterk storm. Han kommer, og det blåser. Og der er Gud i sin allmektighet og storhet. Det står at den sterke stormen kløvde fjell og knuste klipper. Og kan han tenkte at det må være Gud. Men Herren var ikke i stormen. Så kom det et jordskjelv. Det må ha buldret. Det må ha ristet. Men Herren var ikke i jordskjelvet heller. Så kom det en ild. Og vi vet jo det at Gud har åpenbart seg tidligere i en ildbusk fra Moses for eksempel. Han har fascinerende måte å åpenbare seg selv på. Få attention. Men denne gangen så var ikke Herren i ilden. Men etter ilden så kom lyden av skjør stillhet. Og da Elia hørte det, han var oppmerksom på at, aha, nå er det Gud som kommer i stillheten. Han gikk ut, og det lød en stemme, hvorfor er du her, Elia? I disse periodene som vi kan kanskje oppleve i livet, det kan være i løpet av en dag, så opplever du at du er i et tidsrom der det liksom, du er ingenmannsland. Eller det kan være i mange måneder, eller kanskje mange år, at du føler at livet ditt er på vent. Det som er interessant er at Gud trenger ikke noe voldsomt stort eller mektig for å tale. Gud taler ofte gjennom stillhet. Når vi er i ingenmannsland, når vi er i en mellomfase, det er ofte de gangene at Gud har anledning til å tale til oss. Men grunnen til at vi ikke alltid hører han, er fordi han brøler ikke, men han kviskrer. Og derfor må vi være litt skjerpa, sånn som Elia, at denne stillheten her, dette ingenmannslandet her, denne perioden jeg inne i, jeg føler jeg støkk, jeg føler jeg står stilt, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kanskje Gud vil tale midt i den perioden, midt i ørkenen. For jeg påstår at ventetid kan være din beste venn. Hvorfor kunne Gud tale så stille? Hvorfor kunne Gud tale så stille? Fordi han var nær. Hvis jeg skal si noe til en som er langt borte, da må jeg rope «Hallo!» Men hvis det er en som er nær, så kan jeg kviskre «Heisan, min venn!» Jeg tror ofte at Gud taler i stillhet. Han taler i perioder der vi ikke opplever det store, det sterke. Kanskje vi har opplevd sterke ting med Gud, men nå er det rolig. Nå føler vi at det ikke skjer så masse. Men Gud kan tale midt i de fasene der. Jeg er fascinert av et dyr. Det har jeg faktisk prekt om en gang før, og det er bjørnen. Jeg er fascinert av dyret bjørn. Ja. Hvorfor er jeg fascinert av bjørnen? Er det for den så stor og sterk og alt det der? Ja, delvis. Men egentlig er jeg mest fascinert av bjørnen på grunn av at han går i hi. Det fascinerer meg. Altså, her så går altså bjørnen i hi fra oktober eller november, og så forlater han det i april eller mai. Altså, det er en skikkelig avperiode, altså. Han er i hi i 5 til 7 måneder. Bjørnen bare sier, nei, nå tar jeg pause. Jeg har lest det at han på en måte kvitter seg med alt som finnes i magesekken og sånne ting. Og så går han i hi. Og der blir han. Eneste som kan på en måte få han til å liksom våkne litt og få han av gårde, er hvis han blir skremt eller noen kommer og på en måte truer han der han ligger. Da finner han et annet hi. Så får han en liten sånn, hei, sanne, og jeg lever, ok, jeg må inn i et annet hi. Men altså, bjørnen, han bare tar av knappen han i 5 til 7 måneder. Og nå skal jeg stille et interessant spørsmål. Er bjørnen like mye bjørn også i denne perioden? Hæ? Han er jo helt av. Han ligger bare der. Men er bjørnen like mye bjørn også i denne perioden? Ja, klart han er det. Og så det andre, for vi er jo veldig enige om at bjørnen er mye verdt. Ja. Er bjørnen like mye verdt i denne perioden? Ja, klart han er det. Det er jo sånn at noen ganger vi er mennesker i dvaleperioder. Men det forandrer ikke hvem vi er. Vi er Guds styrebare barn. Vår verdi kan ikke endres. Jesus ga sitt liv for oss. Det er herlig å vite. Tenk på bjørnen, folkens. Vi er også av og til som bjørner. Vi går litt i hi av og til. Det kan være en kort periode, en lang periode. Men sånn så også Arnfinn prekte sist søndag. Så la oss beholde roen. Selv om du opplever at ingenting skjer, for i vårt samfunn det er så stresset, og vi må få ting til å skje, og vi må stå på litt, og vi må gjøre ting, og oi, 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 nei, nå er det roligt. Hva skal jeg gjøre? Jeg er stresset, for det er roligt. Bli heller venn med roen. Bli venn med stillheten. Og opplev at Gud taler inn i livet. For min egen del, så det er ingen tvil om at Gud har talt mest til meg gjennom stillhet. Ingen tvil om det. Bjørnen, altså. Den bjørnen. Og jeg vil bare ta inn en setning her. Du er like verdifull, like mye regnet med, selv om du i periode sitter på sidelinja. Du er like verdifull, like mye regnet med, selv om du i perioder sitter på sidelinja. Det er herligt. Vi tjener altså en Gud som ikke tar sin verdi og sin hyllest eller sin begeistring over oss utifra hva vi gjør, men over hvem vi er. Så selv om du går i hi og bare sover og ikke gjør et kvekk, så elsker Gud deg. Du endrer ikke din verdi, for den er allerede satt. Prislappen er satt på livet ditt. Det er herligt. Så når du en dag våkner opp ifra dvalen din, ifra hiet ditt, går ut, så kan du vite at du like elsket for det om. Ikke det bra? Så du vet, i noen religioner så må du gjøre veldig mange ting. Har mange påbud at du må gjøre det for at kanskje Gud skal like deg. Vet, vi har helt motsatt med. Nå vil jo ikke Gud at vi skal synde, for det er ødeleggende både for oss og for andre mennesker. Men Gud elsker oss til og med om å synde. Det er altså, den, jeg får kalle det i denne settingen en religion da. Altså den kristne troen, den er revolusjonerende. For at Gud har bare bestemt for tidens morgen, jeg elsker mennesker. Det er ikke bare det at han skapte dem, men du vet, av kjærlighet så er en konsekvens at du formerer kjærlighet. Det bare skjer. Det formerer seg. Kjærlighet formerer seg. Derfor bare ble med til. Gud hadde på en måte ingen valg. For han er kjærlighet. Det måtte bare komme. Og det derfor vi kommer og så vakre og flotte og nydelige. All right. I eget liv så var jeg i militær i et år. Det var ikke valgfritt, men jeg måtte. Og så gikk jeg på lærerskolen i 4 år. Det var valgfritt, og jeg ville. Jeg vil på en måte, når jeg ser tilbake, kalle den perioden, militæret var 1 år, lærerskolen var 4 år, og det sammen da 5 år. Det var en slags ventetid for meg. En slags ventetid, en slags avperiode. Selv om jeg tror jeg levde i Guds plan med mitt liv, jeg tror jeg var der jeg skulle være, så var det en slags avperiode, en mellomfase. Men den ville jeg ikke vært foruten, selv om det kunne være ganske tøft der og da, på visse, kanskje særlig militære og litt sånn. Men jeg ville ikke vært foruten det. For jeg tror at den mellomfasen har tatt meg der jeg er i dag. Det finnes ingen snarve, det finnes ingen lykkepille. Ta denne, og så blir alt bra. Av det, den harde veien er ofte den beste veien. Sier du at lærerskolen er veldig hardt? Ja. Neida, det gikk greit det, altså. Men, jeg har fortalt dette også tidligere, men i militæret, det var jo et år så jeg ikke fikk vært så mye i menighet og sånn. Det var i Indre Troms. Hvis noen har et kaldt og plantet en levende, sterk menighet der, så gjør gjerne det. Bless you. Der er det vinter, altså. Der er det vinter. Det var kjekt, vet du, å være ute. 30 minusgrader. Vi liksom fryser litt, men åh, det er 2 minus. Og det er så kaldt. 30 minus, folkens. Ho, 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 ho. Da kjenner du at du lever. Indre Troms. Herligt. Men det var en gang i militæret. Nå er det vanskelig å karakterisere om en person er åndelig eller ikke åndelig. For jeg må jo si at jeg var jo en åndelig person også i militæret. Men jeg hadde ikke det sterke menighetslivet. Så det var en gang jeg skulle gå. Og dere kan jo gjette hvordan det var. Det var stilt. Ja. Og det er en av de gangene i livet der jeg har opplevd at Gud har talt til meg. Jeg har ikke mange sånne. Altså, Gud taler jo gjennom Bibelen. Han taler jo på en måte hver dag. Men på en spesiell måte så følte jeg han talte. Og gikk der. Og så plutselig er det akkurat som jeg stopper opp. Akkurat som jeg merker, oi. Jeg ville nesten sagt, her er hellig grunn. Altså, jeg gikk og så bare stoppte opp. Og så var det akkurat som Gud begynte gjennom tankene mine å tale til meg. Og jeg ble liksom bare, jeg bare sto, bare liksom, nesten flirte litt, og syntes det var litt rart, og syntes det var herligt. Og Gud på en måte kviskret en ting, så ble jeg synlig etter livet i militæret og lærerskolen, blant annet tjeneste her i menigheten. Og disse 30-45 sekunder, så jeg antar kanskje at jeg følte at Gud talte til meg, de var på en måte verdt hele militæret. Selv om det var ganske hardt, selv om det var en mellomfase, selv om det var ingenmannsland, og det var ingenmannsland bokstavlig talt. Jeg var ute i skaugen og lekte krig, vet du, det var. Men Gud taler gjennom stillhet. Taler gjennom venteperioder. Nå begrenser ikke Gud at han alltid bare taler gjennom stillhet. Han kan tale gjennom bråk og alt mulig, han. Men jeg bare på en måte vekker opp litt at det er stillhet. Perioder med ro, perioder der du litt av. Altså dette her kan gjelde så mange ting, så jeg tror du tar det inn i din setting, inn i ditt liv. Alt har sin tid. Det er viktig å skjønne at alt har sin tid. Abraham, han var en gudfryktig mann. Han fikk et løfte om at han skulle bli far til et stort folk. Han var en oldis, han var gammel, og det så vanskelig ut for å si det sånn. Særlig når han så på kona, så skjønte han at dette blir utfordrende. Så han prøvde å hjelpe Gud, han. Abraham tenkte, jeg vil hjelpe Gud, for det Gud har talt meg, så jeg vil hjelpe Gud. Så derfor ble de enige med kona si også, da, om at han skulle få en sønn med slavekvinnen. Liksom for da hjelper han litt Gud, at hei, sann, nå fikk jeg et avkom, det hørtes litt. Fikk en sønn. Yes, nå hjelper Gud. Så fikk de sønnen Ismael da, men med slavekvinnen, ikke med Sara som var kona. Så da hjelper han Gud litt. Jeg er sikker på at vi har født mange Ismaeler. Helt sikkert. Gud har kanskje sagt noe, eller vi opplever at dette her skal jeg gjøre. Og så vil vi hjelpe Gud litt, og det er jo en snill tanke at vi vil hjelpe Gud. Men jeg har et ord, folkens. Gud trenger ikke hjelp. Nei. Altså, han trenger ikke hjelp på den måten. Han har gjort seg avhengig av oss. Sånn at det er vi som skal spre det gode budskapet om Jesus. Evangeliet forteller det. Altså, han har gjort seg avhengig av oss. Men han trenger på en måte ikke vår hjelp til å oppfylle det som han har talt om. Det fikser han. Hvis bare vi gjør vår del til rett tid. Så i rett tid så fikk han sønnen Isak med den gamle kona si, Sara. I rett tid. Og jeg bare tar det inn, for at vi kan bli litt sånn frustrert med når det er en periode. Det skjer jo ingenting, Gud! Våkn opp! For det første, han sover ikke. For det andre, han har full kontroll. Men vi tenker, vi må gjøre noe, Gud! Jeg hjelper deg. Da er budskapet, han trenger ikke hjelp. Slutt å hjelpe Gud. Han kan heller hjelpe deg. Punkt nummer 3. Gud gir ny kraft. Gud gir ny kraft. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter, gir han stor styrke. Jeg elsker det med Gud, at han på en måte kompenserer så voldsomt. Altså hvis djevelen har stjålet noe fra deg, så er det ikke bare det at han kommer tilbake med det samme, men det står noen løfter om at han gir 7 ganger tilbake. Hvis noen har skvettet et lite vannglass på deg, så er det som han kommer med bytte tilbake. Nå er ikke han ond mot folk, da, men altså, han på en måte kommer skikkelig tilbake igjen. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Ok. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Ok, så hvem skal vi vente på i disse periodene når vi opplever at det skjer ingenting? La oss vente på Herren, for han gir ny kraft. Og det skjer noe med oss. Vi må bare understreke her at han gir ny kraft. Det er gratis. Han gir ny kraft. Det er ny, det er ikke en gammel, det er ikke gamle batteri som han setter i. Men det er nye, fullt oppladet batteri som han setter i. Han gir en ny, han gir en frisk kraft til oss. Og kraft, eller energi, den kan komme gradvis eller plutselig. At Gud gir oss ny kraft. Det kan skje et nå, eller det kan skje over tid. Men han kommer med ny kraft til å leve ved han og for han. Det er herlig at Gud kommer med ny kraft. Vet du, her står det også det at de løfter vingene som ørnen. Altså, de som venter på Herren får ny kraft, de løfter vingene som ørnen. Vi har snakket om bjørnen. Er du klar for ørnen? Ja, la oss høre litt om ørnen, for vi lurer jo litt på hvordan gjør ørnen dette her, da. Altså, ørnen er bygd for å sveve, og dermed kan de komme langt uten å bruke alt for mye energi. Altså, noen av de største ørnene kan ha et vingespenn på 2 meter. Og usynlige vinder, av varm luft som stiger oppover, er ørnene flinke til å finne. De strekker ut vingene og blir løftet høyere og høyere mot himmelen. De kan sveve høyere opp enn 4000 meter, slik at de blir usynlige for oss mennesker. Når de har kommet høyt opp, kan de med vingene spredt ut, sveve i hvilken retning de ønsker, nedover eller til siden, og komme seg langt av sted uten å bruke mye krefter. Wow! Så de som Herren gir ny kraft, de som venter på han og får ny kraft, vi kan løfte vingene, og så vil Herren strømme, vindstrømme, bære oss, løfte oss opp. For til motsetning til en del andre fugler, så flakser de enormt masse. De flakser og flakser og bruker masse energi. Men det noe spesielt med ørnen, for han løfter bare vingene. Sånn som dette her. Og så det på en måte vindstrømningene som bærer ørna. Og jeg tror ikke det tilfeldig at det blir beskrevet som en ørn. At vi kan løfte ut vingene. Og så det ikke at vi så flinke til å fly, men det at vindene fra Herren så herlige, vi bare løfter opp, og så tar han oss til nye høyder, tar han oss til nye nivå, får vi se blikk, får vi sitt ting i et nytt perspektiv. Han løfter oss opp. Når vi ikke klarer å løfte oss selv opp, så løfter vi ut vingene, og så tar han oss opp. Halleluja! It's amazing. Fantastisk. Gud, han gir ny kraft. I Romerbrevet 8:32 står det, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn gi oss alt sammen med ham? Svaret nei. Sammen med Jesus så har vi alt. Kilden til alt vi trenger finnes i personen Jesus Kristus. Han er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Han er evighetens konge. Jesus, han er vår mester. Han er vår Herre, og det er kilden til alt vi trenger. Vi har snakket i dag om at punkt nummer 1, Gud har uendelig mye kraft. Han er ubegrenset. Han er så stor. Og så har vi snakket om at ventetid kan være din beste venn. Ventetid kan være din beste venn. Og som punkt nummer 3, Gud gir ny kraft. Gud gir ny kraft. Vi har av og til blitt sliten i livet. Kanskje du opplever at du er sliten nå. Det kan være ikke kanskje for hele livet ditt, men noen områder i livet ditt. Er du sliten? Er du trøtt? Er du oppgitt? Jeg tror at Herren vil gi deg ny kraft. Det skjer noe når Gud berører oss. Det skjer noe når vi sier at ok, jeg venter på deg, Herre. Jeg trenger ny kraft. Da kommer han, berører våre liv, og det skjer fantastiske ting med oss når han berører oss. Men jeg vil bare understreke, som jeg sa tidligere, at hvis du er i ventetid, ting skjer ikke så kjapt som du skulle ønske, så er du like verdifull, du er like mye regnet med, selv om du sitter på sidelinjen. La oss reise oss opp, og så skal vi ta og be en bønn her i avslutningen. Det har vært også en glede for at du har vært med på web-tv, og bli gjerne med i denne bønnen, så jeg skal be for forsamlingen nå, og la det gjelde ditt liv. Har du ikke tatt imot Jesus, så kan du enkelt si, ja, Jesus, jeg tar imot deg akkurat i dag. Tilgi min synd, og rens meg for all urettferdighet. Jeg ønsker å leve for deg, Jesus. Takk for du gir meg ny kraft i livet. I Jesu navn. Amen. Vi tar og ber en bønn her nå. Jeg er sikker på, vi alle trenger det tider ny kraft. Vi trenger en ny kraft. Og da er det herlig å reklamere for han som har all kraft. All makt i himmel og på jord. Jesus Kristus, Gud vår far. Han har all den kraft som vi behøver. Og mer til. Han legger alltid på en liten bonus. Alt er litt ekstra. Gud er generøs. Så akkurat nå skal du tenke på enten det området eller hele livssituasjonen din. Kan du tenke på det og så si, vet du hva, Herre? Jeg vil ha ny kraft. Det kan være kanskje i forhold til, du vet, noen har kanskje stått med i menigheten i mange år. Vær med og tjent. Kanskje du er med i en tjeneste nå, kanskje du ikke er med i en tjeneste. Kan være at Herren vil vekke deg opp igjen og si, vet du hva, nå er det en ny tid. Nå er tiden inne for å gå ut av dvalen og inn i det som jeg har planlagt for deg. Men la oss ta og be nå. Og så bare tar vi imot ifra Herren. Vi tror at han vil gi oss det vi ber han om. Enten i et nu, eller litt gradvis. Takk, kjære Jesus, for du akkurat her nå vil gi oss ny kraft. Jeg bare ber om det i tro, at du gir meg og forsamlingen her, og de som ser på web-tv, ny kraft ifra himmelen. Ikke bare en menneskelig kraft, men en guddommelig kraft som bryter all motstand, som bryter alle utfordringer, som er mektigere, som er større enn alt som jeg kan tenke oss. Men takker deg, Jesus, for du er så stor. Takk for du er så mektig. Og takk for du overvant døden. Du har beseiret vårt største hinder. Du har beseiret døden, beseiret synden. Og vi bare ber om at din kraft skal komme i hver enkelt sitt liv nå, Herre. Vi kan barnslig tro at akkurat denne gudstjenesten skal gjøre at det blir en endring i livene våre. Så der folk er trette, der styrker du. Der folk ikke har krefter, der gir du stor styrke. Det ber vi om i Jesu Kristi navn, og alt folket sa, amen. Kjempebra.